mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matukishu gya Amerika risamila ni Washington DC. Mukirundi no mukinyarwanda tu kumekwino genekerezo gya chumi ni chendu kwezi kwa kane kwa wili na chumi ni ndwi. Muritu ya chumi numunani, murikuma na jowe diani na hazwe ndongo ibigani lovzino mganyo.
Tuwela wabugizi, mwaganga watuvura, hakabamu na waganga wabarundi. Kuko kenshi, urasanga wanu, bagiye kwa muganga, ugasanga wahuye, ningora ne standukanye.
Ebi ni bimwe mu byo impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda biteze ku nzego nshasha zizotogwa mu ndwi imwe gusa muri kino kiganiro muza gukurikirana ntiranye bagira Fidel Fils umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'incabwenge zo mu Rusenda. Hagati aho ingwara yike hajya amaraso mu mubiri irasonze cyane abanyagitega navyo turabigarukako. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko leta zumwe za Amerika kuri uno wa kabiri yari yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya ONU kubijanye no gukingira gateka kazi na muntu ubuserukira Amerika muri ONU. Nikki Haley yatangaje ko ari amareta atari make yagihohotera gateka kazi na muntu mu bihugu vyatunzwe urutoki harimo igihugu c'u Burundi. Aho Nikki Haley yagize ati nduguruye twa mugina akatari gake abajeje gukingira abanyagihugu mu Burundi barabahohoteye bikabije na cane cane giye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Iryo hohoterwa ry'abanyagihugu ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata izabo bagahungira mu bihugu bibanye ndugaye twa mugina. Nikki Haley yongeye kandi atangaza ko ibihugu nka Korea ya ruguru na Siriya birangwamwo guhohotera agateka kazi na muntu. Umuyobozi mukuru w'ishami rya UNIRUJE agateka kazi na muntu Zedrad Alusene yarayateye ivyatsi video ziheruka kuja habona zerekana rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruriko rurindimba ruhiga gutera inda abapfasoni n'abigeme batavuga rumwe na leta kugira ngo bavyari imbonerakure. Uyo mu banyamabanga atangaza ko izo ndirimbo z'imbonerakure mu ntara zitandukanye z'igihugu ziteye agahinda bikomeye na cane cane kubera vyemeza ivyo bumvise vyatangajwe n'abahunze u Burundi vyereke iterabwoba rigirwa n'imbonerakure ngo vyo babica vyerekana ko ari vyo. Mu Rwanda naho bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butangaza ko bugiye kugara ibigo vyose vy'abagenda na ubumuga ariko ntibibiteho. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'ingendo umugwi n'amashinga mateka urabaye vy'imibereho y'abanyagihugu wagize mu mice itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda. Isanga hari abitaho ivyo bigo babifashe nk'uburyo bwo kudandaza abashingamateka bari muri uwo mugwi. Babwiye umunyamabanga w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Madame Makabaramba Alivera ko yokwihutira kugara ivyo bigo kuko biriko vyica abana b'abanyarwanda. Leta ya Amerika yatangaje ko abimukira abashika ku 5,000 baturuka muri Somalia bari ku rutonde rwo kwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Hayo makuru ajemeza yari yatangajwe mu minsi iheze n'userukira Somalia hano muri Amerika ise Award. Umuvugizi mu biro bijeje uruja n'uruza ku mipaka hamwe n'abimukira muri Amerika yatangaje ko abenshi muri abo bafise ivyaha bibagira bijanye n'umutekano ku gihugu ku banyagihugu canke ku mipaka. Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiyo vyacu muciye ku rugaga kuri internet aliyo wezi 3 akaburungu radio yacu vyoakaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
twanze tunyarukire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania ivugwamo impunzi y'umurundi yaraye ikubiswe irakomeretswa cyane. Iyo mpunzi yakubiswe igihe yari mu mirima kurondera ico rirenza. Ikibazo rero cinzara kimaze imisi kivugwa mu makambi kiriko gitera umutekano muke nkuko vyemezwa n'ababa mu makambi yahungiyemwo abarundi muri Tanzania. Leonce Niyongabo
ntagishobora gukora kumaguru no kumaboko yarakubiswe gushikara komeretswa ubu no kuva hasi biramugora.
Ubu babare fise ngane bugira uko bungana guko nta kintu na kimwe ngahano novuga ngo nokora n'impuzu barinda kubyambika muko nkubita bankubitije ibintu by'ivyuma nyene biva kuri ubwo guseke buye n'ivyo bari bafise inkoni ibipanga mu gukubita bararyamika ko abandi bari bafise n'amacumu anganye nayo hariho n'igikomere fise cy'abantu bagicumu n'icyayo nyene mu baraba.
Iyo ni impunzi y'umurundi ari mu kambi y'Induta yakubiswe n'umugwi w'abantu bamufatiye hanze y'ikambi bamwagiriza ubusuma mu mirima. Harimo bene b'abarundi batatu bahawe gutungera imirima y'Abatanzania.
Burya twaragiye nyine mu ipoli tuvuyeyo duca duhura n'abandi bantu batatu. Abantu batatu rero baca bamuha kutubwira yuko twebwe ngo cyo twibi ibigori by'abaha. Burya rero bamaze kudufata baca batanga kudukubita. Batakubita mu ibarabara nyine aho impande ya Nyangwa ku mashini duza amazi baratakubita baratunoza hanyuma bapfamo rero bagomba no kutwica nyine. Imana irakinga abantu bahaca baza baradusabira ikigongo ati nimubareke. Ama rero tumaze gukubitwa uyu muhungu twari kumwe yarabacitse ariruka nanje sigaraho kwawe bamaze kumugaza biranka ko niruka. Abantu badukubita harimo umutanzaniya umwe abandi batatu barabarundi bahereza imirima nyene y'ibigori ngo bayicyunge. Mugari ko cyadutangaje nuko muri ako karere ata murima w'ibigori wari uhari. Batwagiriza rero ngo iheka ry'ibigori ngo ryibwe uwaririnda ngo akorera ubusa niwe yatumugaje.
Icyo gihe iyo mpunzi itari gishoboye gutambuka bagenzi we bari bataye baromuka bamuta mu ishamba aho yahavuye arara kuri uyu wa kabiri mu gitondo akaba ariho bamutora.
Abantu jyewe kubera nari nyene naraye iyo mu ipoli bingora ukuntumva yata muntu ariko aramfasha gutambuka sintambuka. Abantu ni hafi y'inkambi kandi ni mu nkambi nyene guko ryarangira rikabura inkambi n'inyuma y'inkambi badukubitira hepfo yacyo cyasigaye ruguru. Uko nura nahavuye jye maze kurara mu ipoli byaraze ko ntambuka ndapfayo ndaza bukebuke aho ngeze ndyama subira mvamo rero ijoro riraca genda ndakukumba mvamo ndashika ngaho ubye ahantu muri abo bashasha baheruka kuza ndaryamaho ndyama nyine mu ipoli. Mu gatondo rero nk'aya masaha niho naca ndyama impande y'inzira ama rero abantu baca baraza barantora baranzana n'ibasikeri bate gushika ngakwa n'inzara nyine yagomba kunyica baramubuye indamu cy'abantu kwa muganga. Kwa muganga ko yari ukuntu nabibonye baranyitaye banyitwararitse barambuye amaze kumvura ngaha ku bitaro bito ivyo ngaha nyine iwacu baca baranjana rero no ku bitaro bikuru maze kugerayo barasubiramo kandi baramvura aho batari bashonye barahashona.
Ubwo rero nubwo bazize nkuko bavyigana
twagi kibidutera hanini iyo nikintu cinzara kuko ibintu byinjya bisigaye bigoye njya bazigabanije gose. Ubwo kwabatunganira guko nkajewe narima tumisi nyine ngenda ndabutsana ama rero nabushikana ngaho umugore agacya gushora akaronka amajana atanu aho amajana indi gucyo bikagenda bitu bidusahiriza bukebuka gakura ko nubwajya nk'agisanzwe nabuye.
Uyu nawe ari mu bari kumwe na nyine gukubitwa we yatunzwe nayo yemeza ko inzara ari iri kwirabatesha ubwoko.
Twaragiye mu gitondo cya kare ku munsi wa mbere tugiye kurondera ubwoba tujya turangine twobaho dushyitse ahantu mu kayira gato duhura n'abatanzaniya bacunga ibigori batanyije kumwe n'abarundi baradugifata baradukubita batugira nabi igituma cyose n'inzara. Mugaje ndarirutse ndabasiga maze kwiruka ndabasiga
ariko atangazwa n'uko bene b'abarundi aribo bafata iya mbere mu kubahohotera.
Ubwo turabifise cyane kuko umutekano ntukwiye baragenda hiyo nyuma y'inkambi bakaza gutegererayo ugasanga bamwe barimo barabagira nabi n'abarundi ku barundi batangiye gusubiranamo.
Tubibutse ko ku wa gatandatu buca ari pasika hari hakomerekejwe abandi batamakazi bane bo bemanze ko bafashwe bari kwiba mu mirima nabo nyene kubera inzara igabanurwa y'ibifungwa rero n'abatwara amakambi bakaba bavuga ko ari kibazo gikomeye. Leonce Niyongabo, Induta, muri Tanzania, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu makambi gato tubabwira ko abarundi bahungiye mikambi ya Rusenda ari mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo bari mu myiteguro y'amatora y'indongozi nshasha. Bimwe mu bibazo impunzi zo mu Rusenda zifuza ko abazotogwa boshira imbere mu gukemura ni kibazo c'ibifungurwa bike, ikibazo c'abanyeshuri bahunze bari muri kaminuza ntibashobore kubandanya kubera ubukene, hamwe n'ikibazo co kwivuza. Dutega amatwi Ntiranyi Bagira Fidel Fils, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'incabwenge zo mu Rusenda, kuri mikro y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Ku itariki ya 20 bazoca bamanika urutonde nyezina rw'abazotorwa mu mavillage atandukanye, nk'uko inka ya Rusenda sanswe igizwe n'amavillage yashika 50. Ni ukuvuga ku iyo tariki nyene ya 20 gushika ku itariki ya 24 hazoca haba ukwiyamamaza kwabo ba de village bazoza baraca mu mavillage atandukanye. Hama ku itariki 26 ukwezi kwa kane ni hazoca haba amatora nyezina y'aba de village bazoba barabashije kuba ku ntonde bakurikije mu mavillage yabo barimo. Bazoca batorwa n'abenegihugu basanzwe baba muri ayo mavillage nyene. Hamabukeye hitezwe amatora yo gutora abagize komite directeri y'inkambi mbese n'abarongoye amasite. De village bazoba batowe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kane nibo bazoca bagaruka gutora aba bashefu b'amasite. Ni ukuvuga za site zitanu ariyo site ya Rulinda, na site ya Rusenda, na site ya Gatunguru ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Hama bazoca batora kandi abasanzwe bagize komite directeur. Muyo komite directeur niyo duca tubona perezida w'inkambi, tukabonamo n'abakonseye biwe mbese na secretaire.
Bisaba iki kugira ngo umuntu abe mu chef de village cyangwa se perezida w'inkambi?
Ngo ni ukuvuga kuba chef de village niko bisaba kubuzi gusoma no kwandika no kuvuga neza ikirundi, igiswahili. Nico bisaba kuba de village kandi kuba ukwije imyaka 18 y'amavuka. Mbo kuba perezida w'inkambi bisaba kuba icambere kimwe ukwije imyaka 30, kuba ufise diplome ya minimum ya humanite, ama kuba uri marien, kuvuga kuba ufise umugore.
None se mwebwe ni iki mwiteze kuri aba ba de village?
Ni kuvuga hano impinduka tubiteze ko nuko injya turonka kuri ibo turonka nuko bubandanya abantu basaba haba hakagira ihinduka, hakabamo ibyiyongera. Kuko uko araba no munsi ufata bo ya $15 kayiguramwo umuceri n'ibiharage n'ifu n'amavuta, hari ibindi nkenegwa bisaba. Rero nuko bobandanya babisaba kuko harakenera regime zo gukompleta ibizijanja baba baguhaye, harakenegwa ubuyi, ibyo byose barashobora kubidusabira. Ikindi nacyo ku byerekeye amagara y'abantu ni ukuvuga yuko tubera abavugizi mu baganga batuvura, hakabamo n'abaganga b'Abarundi basanzwe bazi rujya rurimi kavukire. Kuko kenshi urasanga abantu bagiye kwa muganga ugasanga bahuye n'ingorane zitandukanye. Muri education turakeneye ko botuvugira hakaba amahinduka menshi cyane. Urabona uno munsi education haye barafasha abana bo muri primaire, bagafasha kandi n'abana bo muri secondaire. Ariko hari ibyo byibagiwe cyane, hari abahoze mu gihugu bahoramo nko mu Burundi bariga mu makaminuza atandukanye. Gushika uno munsi ikibazo cy'abo bantu cyabaye akamizwe n'ingoma.
Iyi komite icyuye igihe niki yaba yarabamariye?
Icyo twovuga ati yoba yarakoze turayishimira, kuko barabashije kuvuga kubwa mbere nta kintu cy'amabon cyari gihari. Barabashije kurekrama kuko abantu bapokera ibintu by'injya, barabashije kubandanya ba predoyan turaronka ikintu cy'amabon.
Ijwi Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara yavugwa mu ntara kuri no wa gatatu agizwa hanini n'ubukene bw'amazi buvugwa mu kigwati c'amahoro cyo ku mutumba wa Musumba muri commune Gashikanwa y'intara ya Ngozi umuce munini w'abanyagihugu ba muri yo muri ico kigwati bemeza ko bogarimwe mu ndwi zibiri amakenga ku magara yabo akaba ari menshi nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Moyize Misago akweje ijwi Amerika mu ntara ya Ngozi.
Icho kigwati cha mahoro kirimo ku birometero birenga 10 uvuye ku mugwa mukuru komine Gashikana. Uhashitse uhabona mazo tari make amwe yubakishije amatafari aturiye ayandi yubakishije amatafari mabisi. Imyaka itatu iraheze abanyagigu bahimukiye ariko ntabo mbona rimwe riharango. Muri ico kibanza hari mihana irenga 200. Abanyagihugu baganiye n'ijyu rya Amerika batubwiye ko bacumukura mu kuja kuvoma aho usanga baja kuvoma ku birometero birenga 5. Aho bakavuga ko bagenda umwanya urenga isaha n'inusu bagenda baduga imisozi bongera bamanuka biremetsa amabido ku mutwe.
Nyene harakinyamazi gose gahoro nyumva nyene biratugora uretse nkuba imvura igwa twatorera koyo ko kubera tureka amazi nyene y'amarekano ubundi byatugora cyane kubera amazi ino ahari tuyavoma ni mu mwongepfo bice bitugora kuyaronka nyene. Inonye twahinyamazi gose nyene bisaba ko mwatuzani yeme kuva tukihashika nyene kuva ke tuhagenda nk'isaha yose
ahandi bavoma ni mu rugomero ho ku birometero nka bintu uvuye nga kandi ayo mazi yo kwibombo niyo bavuga yuko ashobora kuba muri minzoka.
Abo banyagihugu bafite amakinga ku magara yabo ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike. Uyu munyagihugu ati umuntu ashobora kumara iminsi iri hagati ya 10 na 20 atishize kwa amazi.
Amakenga n'ubu ntitwoyabura kuko nabo babasanzwe barwaye indwara zituruka ku isuku rike si bake. Uribonekeza ko harimo abantu bamwe bamwe barwaye nk'ibivunja abandi ugasanga barwaye nk'inda zo mu mpuzu guco cyangwa ko ibyo byose biba biva ku isuku rike. Hariho n'abarenza nk'indwi iminsi 10 karenga urikurabiraba kuko urabye abo bamuhuru abona ati umuntu arashobora kuba amaze n'indwi cyanke zibiri zirenga to.
Mu gihe abana bakiri bato bakenera kugirirwa isuku ryinshi uyu muvyeyi afite umwana muto we avuga ko isuku agirira umwana wiwe ridashemeye.
Tumaze kubura amazi ntidushobora kugira isuku y'ibyambarwa kubera twabuze amazi. Ndamugirira isuku nyine bibayabaye kubera imvura yabonetse ndamugirira isuku mu gitabonetse kubera iyo bido y'amazi isanga igwa 800 cyo dusanga tabuje turonka uko amatwaguze amazi kirasika isuku narose nyene ayo mazi ndamumesurira hama nkamuhoza nyene ndayabuze urumva naho nyene nuko umuvura bwa bucafu bwo mu maso gusa urumva nta sufu ndize ndamugirira.
Ubwo bukene bw'amazi bwatumye bamwe mu banyagihugu bagira urudandaza rwayo. Ibido imwe y'amaritiro 20 igugwa amahera ari hagati y'300 n'800
cyane cyane igihe cyici cyanke igihe imvura itagwa. Nkubu ni kubera nyene usanze imvura igwa. Yaba imvura itagwa wasanga abantu bariko baragura amazi hajya ku isoko bikoreye amabido. Umurongo w'amabido y'amazi usanga ari muremure. Kizarazimbura naho nyene ari kubera nyene kakeneye amafaranga yihutagurisha 3 canke 3.5.
Gilbert Mbonyiyeze umuhanuzi wa Musitaneri ajeje intwaro n'imibano avuga ko ari umugambi munini usaba uburyo bwinshi agasaba abanyagihugu bimusumba kuba bararindiriye umugambi wo kubazanira amazi.
Ubukene bw'amazi turavye imigambi komini ishobora gutunganiza abenegihugu bayo naho turahategekanya umugambi w'amazi ariko ni umugambi munini cyane usaba integuro nini bisigura yuko sikintu twakora mu mwaka w'imyaka 2 ngo cyo tugishikako ibintu byo kurindira mbere no muri komine nka yose no ku mugwa mukuru wa komine naho nyine turahakenya amazi nuko ari umugambi uri ku mutima dushaka kwibagira ko uzimbya cyane usaba iharo birebire.
Icyo kigwati kikaba gitegekanijwe kubamwo imihana 320 ariko muri kino gihe hakaba harimwo imihana irenga 200 mugashikana mu ntara Ngozi Moyize Misago ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Misiyo se ya gatatu turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu no musi rero tukaza kugaruka ku ngorane yo kubura amaraso gukama amaraso ni ingorane ituruka ku ngwara zitandukanye umuntu abashobora kuba afise mu mubiri wiwe muri zo ngwara harimo ingwara ya malaria ifata iya mbere bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega babwije rya Amerika yuko iyo ngwara ibasonze cyane ivyo bikaba byifashe gucyo nyene muri commune ya Kiganda y'intara ya Muramvya aha abanyagihugu babo bo babwije rya Amerika ko bakunda shikigwa nico kibazo cigabanuka rya maraso mu mubiri kuri ivyo rero mu kiganiro umunyamakuru wacu Diane Ndonse agirana n'urongo y'intara y'ubuvuzi ya Muramvya muganga Anacle Nahayo aratubwira idonido y'ibijanye n'iyo ngorane yo gukama maraso mu mubiri
abahinga mu buvuzi bavuga ko iyo ngorane yo gukama maraso ishikira abantu bakuze co kimwe n'abana bato kukaba nkako Abanyagihugu bo kumutumba nkomwe muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko kwa muganga bakunze kubongerereza amaraso aha kandi babandanye bavuga ko batamenye ico bivako urongo y'intara y'ubuvuzi ya Muramvya muganga Anacle Nahayo asigura ko ivyo biva ahanini ku ngwara ya malaria isanzwe babangamiye muri kino gihe
ngwara ya malaria isanzwe ihari muri kino gihe cy'u Burundi twibagiye no ngaha Muramvya irahari rero iyo ndwara ya malaria ni indwara ikunze kuba iri mu bituma bya mbere bishobora kuba bigabanya amaraso aho mvuze malaria ariko nuko ari indwara kuko yihuta mbere mboneho no guca mpimiriza abene gihugu kuko nkurikizi ya mbere ikomeye cyane ikunze kwibonekeza ndekitse ikunze gutwara abantu mu gihe cya malaria malaria iryo kama nikena rya maraso rirakunda kuba mu mubiri
hambavu y'iyi ngwara ya malaria uyu muganga amenyesha ko ugukama maraso bishobora kuva no kuzindi ngwara aha twovuga nk'inzoka zo munda cyane cyane kubana hamwe no kubakenyeza ibibungenze aha kandi umwana ashobora kuvuka akenya maraso mu mubiri bivuye ku ngwara yo mu ruhererekane iri mu muryango wiwe muganga Anacle Nahayo avuga ko kenshi kuri bene abo bana iyo ngorane ishobora guhera mu myaka 5 ya mbere
gashobora gusanga ari ingwara yo mu muryango nka kimwe nariko ndakubwira y'indwara bita drepanocytosis ubitarezo muzigote biragoye kuvuga mu kirundi ariko nuvuga yuko numuntu nyene yiyamamaza yerekana neza mu mubiri wiwe tupimye ibipimo ko navyo tubona mu maso yacu tukabona yuko uyo muntu agaragaza icyo kimenyetso cy'iyo ndwara iyo ni indwara bita indwara y'urukurikirane ku mu miryango iyo ndwara rero murumva yuko ari indwara basanzwe agenda nashobora kuba taranayize ariko mbere washaka iyo ndwara iriyerekana hakiri kare wayivukanye uko bigenda kose mu myaka 5 ya mbere iba yamaze kwigaragaza hanyuma twatanguye kumuvura
kenshi na kenshi umuntu atera kama maraso arafise ibimenyetso ivyo navyo ni nko kumva ibizunguzungu hamwe no kumeneka umutwe biranashika umuntu agahema nabi Mbere iyo kena cy'amaraso rigeze ku rugero rurerure umuntu ashobora no kugira ingorane zo kutumva neza n'amaso akabona ibikeke ariko rero ibyo bimenyetso bishobora guturuka no kuzindi ngwara ari naco gituma muganga Anacle Nahayo ahamagarira abanyagihugu kwihutira kuja kwa muganga kuko hoho bafise nubundi buryo bwo kubona ko umuntu yakenye
twibuka muganga turafise ngene tubipima ukabona yuko mu maso koko umuravye ukabona ko hameze nkaherutse ndetse no mu ntoke iyo vyakomeye gose urabona yuko mu ntoke hameze nkaherutse imigenderanire ya maraso itakiri neza ibyo byose birashobora guterwa n'izindi ngwara nababwiye yuko umuntu kugira ko kamenye ko amaraso yoyo yagabanutse ateza kubimenyera kwa muganga aho nshatse kuvuga yuko atamunyagihugu yoje ngaho oya ngwazavuga yuko yakamye amaraso ubwiye atari muganga ashobora kuba yabimubwiye
mugihe bigaragaye ko umuntu amaraso yiwe yagabanutse cyane abaganga barayamwongerereza mu kuyamutera canke mu kumuha imiti ariko kandi mu gihe amazi atararenga inkombe umuntu ashobora kuyongereza abicishije mu mfungurwa yihereje Nubu nyene muganga anakrena hayo arabitu kuiganira.
Hejuru yimiti ashobora gutanga change akabaya haye amaraso uba ayakene. Harajamu bijanye no gufungura ibyamwa n'ubutakamya amaraso kuko aranabikenera ndetse harajamu no gufungura imboga bisanzwe bihari birimo utuntu twangombwa dushobora kongerereza amaraso bukebuka. Ariko ikintu nyamukuru twovuga umwene gihugu yumvise ikimenyetso kimugoye mu mubiri aza kwa muganga kugira ngo aronkereho izo mpanuro zose zaba izijanye n'imiti ndetse ningene yokwigenza mu bijanye no gufungura.
Uyarongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya amenyesha ko igitigiri cy'abafatwa n'indwara ya malaria iri mu ntandaro zikama ry'amaraso muri kino gihe ku banyagihugu kiriko kiragabanuka nubwo atagitigiri kanuni atanga. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse kuri iyo muco duhaye rero kuvyerekeye iryo kena ry'amaraso mu mubiri. Hakaba ari no ngaha duce dusozera, ariko imbere y'uko dusezerana mbanze ndabibutse ko Leta Zunze za Amerika kuri uno wa kabiri yari yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya ONU ku bijanye no gukingira agateka kazi na muntu userukira Amerika muri ONU. Nikki Haley yatangaje ko ari amaleta atari make agihohotera agateka kazi na muntu mu bihugu vya tunze urutoki harimo igihugu cy'u Burundi, aho yagize ati nduguruye twa mugina akatari gake habajeje gukingira abanyagihugu mu Burundi barahohoteye bikabije na cane cane abagiye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Iryo hohoterwa ry'abanyagihugu ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata izabo bakomokera mu bihugu bibanyi. Ngo nta gitangaje rero kubona leta y'u Burundi yagumye yigiza inyuma ibikorwa vy'umuryango umwe bwa Afrika na ONU biroranye n'ico kibazo ndugaye kwa mugina. Nikki Haley yongeye kandi atangaza ko ibihugu nka Korea ya ruguru na Siriya birangwamwo guhohotera agateka kazi na muntu bikabije. Yongera kandi agabisha kuntu reka zishobora kwaduka muri Cuba no muri Irani umwanya n'umwanya. Abaserukira ibihugu vyabo muri ONU bari biteze ko Amerika isaba ko haba amatora yo gushira ku rutonde rwa misi yose ibazo bijanye n'agateka kazi na muntu ibitavuye biba bivuye ko ibihugu bimwe bimwe vyamiriye kure ico gikogwa. Ningaha dusozereye imbere yo gutandukana ejo ndabatumirire mu kiganiro nk'iki iwanyu mu ntara, aho bimwe mu byo muzokurikirana ari vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi. Inkuru turiko turabategurira ko ni inkuru y'umwana w'umwigeme aheruka kwirukanwa ku ishuri aho yiga ku ishuri ry'Igitega mu by'ubuvuzi yagirizwa kuja ikuzimu. Ivyo byo bari byo canke ntivyo bari byo, umuco nuwahe? Inyishu nejo mu kiganiro iwanyu mu ntara. Yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe. Tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Ndabasigiye kano karirimbo.
Chara, mugabo kaje mukwe. Mituza, me na bumbi muri hinda. Bikana, dila banyagiwe. Mifuza, utura, uyu mwenge ndi moyo. Beguru kundo, udafiti kiguzi. Hey.